Dobar dan, u 17 sati, dobrodošli na talase 202. I pošto je danas petak i poslednja vizija u ovoj nedelji, rešili smo da malo otputujemo. I možda vas tako inspirišemo da baš vi za sledeću destinaciju odaberete, na primer, Bogatić. Kakva je kulturna ponuda ovog mesta i kako se on razvija kada je reč o kulturnom turizmu? O tome pričamo danas u emisiji. Inače, postoji jedna interesantna manifestacija u ovom mestu koja je u neku ruku i očuvanje umetničke tradicije koju je još 1968. godine započeo poznati slikar Milić Stanković, poznati kao Milić od Mačve, a on je na svojoj dedovini podigao čuvanu Radovanovu kulu prema imenu svog oca, ali i uz želju da postane mesto radovanja. Dakle, već 20 godina se tu okupljaju umetnici na tradicionalnoj međunarodnoj likovnoj koloniji. Sve to predstavljamo vam u današnjoj viziji. Dobrodošli.
Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
202.
Bye.
Vreme za kulturni pregled. Ustanove kulture Srbije učestvuju u evropskom projektu Evropeana radi digitalizacije i očuvanja kulturnog nasleđa, izjavio je danas pomoćnik ministra kulture i informisanja Dejan Masliković i najavio podršku institucijama kulture na lokalnom nivou za uključenje u Evropeanu. Masliković je u izjavi takođe istakao da je početak konferencije Kulturno nasleđe u digitalnoj eri u Evropeani za sada u okviru koga će učestvovati Narodna biblioteka Srbije i Muzej primenjene umetnosti, a istakao da bi voleli da se pojavi još više ustanova koje čuvaju zavičajne zbirke za koje smatraju da su veoma značajne za definisanje našeg identiteta. Ambasador Evropske unije, Sam Fabrici, je ocenio da su Srbija i Zapadni Balkan deo Evrope i da zajedno sa zemljama Evropske unije dele istoriju i kulturno nasleđe, zato je dobro što smo zajedno sa srpskom vladom pokrenuli jednogodišnji program iz kulture sa više od 40 događaja, dodao je Fabrici. On je najavio da će Srbija uz pomoć Evropske unije restaurirati Franjevački samostan u Baču i Golubačku tvrđavu. Srpsko narodno pozorište posetili su gosti Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka, Božidar Šnajder, upravnik HNK, i Miroslav Čabraja, direktor drame HNK. Pored njih, kao predstavnici grada Osijeka, sastanku su prisustvovali i Dražen Alerić, šef upravnog odeljenja za društvene delatnosti, i ostali zvaničnici. Poseta je organizovana sa ciljem da se dogovori gostovanje predstave Violinista na krovu, koja je urađena u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta Ujvidek i Sinhaz na festivalu Osječko kulturno ljeto. Najavljenje je zajednički projekat čiji bi nosilac bilo Srpsko narodno pozorište i u kome bi učestvovali i Hrvatsko narodno kazalište iz Osijeka, Sterijino pozorje i fondacija Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture. Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurs za projekte u Kulturnom centru Srbije u Parizu, a pravo učešća imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci kao i drugi subjekti u kulturi. Konkurs je otvoren do 16. aprila, a namera je da se podstakne razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje. Srpski film Eder Lazy Rising, reditelja Lazara Bodrože, imaće međunarodnu premijeru 11. aprila na 37. Međunarodnom festivalu u Briselu. Bodrožin debi, u kome glavne uloge igraju slovenački glumac Sebastian Cavazza i američka pornozvezda srpskog porekla Jessica Stojadinović-Soja, domaću premijeru imao je na nedavno završenom festu, gde je osvojio i nagrade, proglašen je za najbolji domaći film, a Bodroža je dobio i specijalno priznanje žirija Fedeora, takođe u nacionalnoj selekciji, dok su Stoja i Cavazza dobili nagradu za najbolju žensku, odnosno mušku ulogu. Festival u Briselu pripada samom vrhu filmskih fešti, koja u fokus stavlja filmove žanra kome pripada Eder Lazy Rising, a ove godine biće ovaj festival održan od 3. do 14. aprila i imaće nakon festivala i međunarodnu distribuciju. Jedna od vodećih distributerskih kuća u domenu nezavisnog filma otkupila je prava za svetsku distribuciju filma Eder Lazy Rising. Ovogodišnja nagrada Bora Stanković dodeljena je Grozdani Olović za celokupno delo sa posebnim osvrtom na prošlogodišnji roman Preživeti do sutra, odlučio je žiri za dodelu ovog priznanja. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je izjavio da će Narodni muzej svečano biti otvoren na Vidovdan 28. juna, čime će, kako je rekao, biti ispravljena neverovatna nepravda koja je naneta kulturnom životu Srbije. U okviru prve svetske konferencije o pantomimi, koja će biti održana od 21. do 23. marta, a na svetski dan pantomime 22. marta, biće održan FIST svetski studentski festival pantomime od 18 do 21 sat u Studentskom kulturnom centru. Ulaz će biti besplatan i svi zainteresovani mogu da dođu, jer će u takmičarskom delu biti predstavljeni značajni pantomimičari iz Šri Lanke, Kolumbije i Ukrajine. O tome ćete slušati više u Viziji u ponedeljak, kada će gost biti i Marko Stojanović ispred ove manifestacije. U nastavku Vizije pričamo o kulturnom turizmu i kulturnoj ponudi Srbije. Yeah.
Vi.
Poljubac.
She will swear, you'll never see. my heart. Never again.
It's a man without a woman.
Crush my heart.
A woman without a man.
I say never again.
What's a man without a woman?
Crush my heart.
A woman without a man.
No, no, never again.
What's a man without a woman?
Crush my heart.
A woman without a man.
Never again.
What's a man without a woman?
Crush my heart.
A woman without a man.
Never again.
What's a man without a woman?
Crush my heart.
A woman without a man.
Never again.
What's a man without a woman?
Crush my heart.
A woman without a man.
Never again.
Vizija.
Etnopark Sovljak nalazi se na 5 km od opštinskog centra Bogatića i isto toliko je udaljen od reke Drine. U etnoparku je autentično dvorište sa okućnicom staro više od 100 godina i lipom, čije je stablo prečnika 1,80 metara. U ovakvom ambijentu održava se već 20 godina likovna kolonija sa učešćem velikog broja umetnika iz regiona. Nedavno je baš ovo mesto posetila i naša Sonja Todorović-Šegrt.
Etnopark Sovljak nalazi se u okviru opštine Bogatić. Čine ga objekti, kuća, ambar, staja, kolarnica, hlebna peć i trem za poljoprivredne alatke. Formiran je 1971. godine na površini od 2 hektara sa autentičnim prikazom izvorne narodne arhitekture i celokupnim unutrašnjom opremom i proizvodima narodne radinosti, umetničkog i privrednog karaktera, kao i svim predmetima vezanim za svakodnevni život na selu, kaže Dragomir Ninković.
Da kažem da je kuća sagrađena 1893. godine. U to vrijeme bila, uslovno kažemo baš, da ne pretjerimo, palata. Bila velika kuća u tim tadašnjim uslovima i to je bila kuća tadašnjeg paroha, popa. E, opština je ovo 68. godine otkupila od tadašnjeg vlasnika i predviđeno je to da se to da bude kao jedna vrsta etno kuće. I mi se trudimo, tek od 5-6 godina primamo turiste. Od vrednih eksponata u kući vidi se ova sinija, čilim i krevet i sve su to stvari koje su iz davnih vremena i izrađene su ručno. I sve stvari iz ove kuće korištene su za potrebe snimanja filma Sveti Georgije u Bivaždaku. Imamo u fundusu tu fijakere i čeze u dvorištima. Recimo u ovom našem fijakeru Lazar Istočnik koji je glavnu ulogu vozio se s tim fijakere. Dvorištvo je lipa po proceni ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva. Stara je preko 220 godina. Toku letnjeg perioda smo te lipe organizamo razne kulturne manifestacije kao što su susreti književnika, pesničke večeri. Imali smo čast da ugostimo mnogo poznatih naših pesnika kao što su Dobrica Erić, Matija Bećković i mnogi, mnogi drugi.
U živopisnom ambijentu etnoparka Sovljak organizuje se i folklorne predstave i prikazivanje savremenih narodnih stvaralaca. Najpoznatiji ansambli pesama i igara iz Mačve prikazuju publici pod vedrim nebom. Praznična seoska atmosfera koja dočarava mačvanska svadba u okviru manifestacije Hajdučke večeri privlači veliki broj posetilaca i turista. Svake godine održavaju se majski susreti pesnika, seljaka i poznata likovna kolonija, kaže Dragomir Ninković.
Ove godine je jubilarna 20. po redu i mi po tradiciji pozivamo svake godine akademske slikare, priznate i poznate slikare kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Ovdje su plejada poznatih naših umetnika je gostovala, a na otvaranju i na zatvaranju kolonije i isto tako i na izložbama bili su poznati istoričari umetnosti kao što je Sreto Bošnjak, Nikola Kusovac, profesor Zdravko Milinković, tako da se mi trudimo da pozovemo i poznati istoričari umetnosti profesore likovnih akademija i ovdje se uvek na otvaranju okupi oko 250-300 ljudi na otvaranju kolonije. To je po tradiciji uvek zadnja nedelja u julu. Slike koje nastanu na slikarskoj koloniji mi izlažemo u društvenim prostorijama. Najviše slika imamo u zgradi skupštine opštine u Bogatić i mi u fundusu imamo oko 250 slika. Svaka slika ima certifikat, da, tako da je to jedna vrsta garancije da slike ne budu otuđene i tako.
Prema projektu predviđeno je da se kompleks Etnopark Sovljak proširi i uredi kao tri posebne celine. Mačvansko dvorište s kraja prošlog veka, paviljon mačvanskih slikara i turističko-ugostiteljska celina. Možda baš ovo mesto bude vaša destinacija za prve prolećne dane.
ti i ja.
Beograd, Beograd 202. 202.
Talasi 202 vas vode sada ponovo u Bogatić i u toj pitomoj Mačvi u selu Belotiću slikar Milić Tanković, poznatiji kao Milić od Mačve, na svojoj dedovini podigao je 1968. godine kulu. Nazvao je po svom ocu Radovanu sa željom da to postane mesto radovanja. Radovan kula je zanimljiva građevina podignuta u duhu drevnih neimara, ali danas je prilično oronula i skoro neupotrebljiva. Šta se dogodilo sa ovim zdanjem, koje su svojevremeno posetili pored mnogih drugih i Sofia Loren i Kirk Douglas kada su bili u ondašnjoj Jugoslaviji, odgovor je pokušala da pronađe Sonja Todorović-Šegrt, koja je bila na ovom mestu.
Radovan kula je kutak za sve maštare i sanjalice, kao i utočište za sve samouke umetnike Mačve. To je bila prvobitna ideja poznatog slikara iz ovog kraja Milića od Mačve. Na doma katelija kule je spomenik koji je podignut ocu Radovanu, a pored njega zgrada nazvana Lajaonica, lajenje u smislu psovanja, sa otvorima na sve četiri strane sveta. Imanje je po podizanju vrlo brzo počela da posećuje svetska elita i učesnici prvog festa, kaže Branislav Stanković, istoričar.
Radovan kula u Belotiću je zadužbina našeg slavnog slikara Milića od Mančve. Nastala je kao nekoliko njegovih zadužbina u Srbiji, na Zvezdari, na Zlatiboru. Tu su se dešavale raznorazne kulturne manifestacije, izložbe slika, promocije knjiga, dolaze su mnoge značajne ličnosti. Najpoznatiji je vjerojatno je Kirk Douglas, na festu je bio tu 1972. godine, pa ga je glumac Beckinfek Miu doveo jedno večer, proveo je tu na Radovan Kuli. Pored Radovan Kule nalazi se čuvena lajaonica gde su gosti i svi oni koji posećuju Radovan Kulu mogu da se popnu na tu lajaonicu i da kao u Hyde Parku, onaj korner slobode, mogu da pričaju šta njima pade na pamet i da za to ne snose svoje odgovornosti.
Milić od Mačve živeo, tu je dolazio.
Milić od Mačve je često boravio kad je imao vremena, pošto je jako puno i putovao po svetu, kao što znate imao izložbe po celom svetu. Najviše vremena zapravo provodio je preko leta na Zlatiboru i u Mačvi. Ovdje kad je dolazio, također 70. godina, je pokrenuo veliku priču vezanu za mačvansku slikarsku školu. Okupio je veliki broj ovdje mačvanskih slikara. Među njima je bilo dosta naivaca, kao što je Čkavita Jurišić iz Crne Bare, vjerovatno jedan od najtalentovanijih ovdašnjih slikara. Iz mačvanske slikarske škole izniklo je nekoliko velikih danas živih srpskih slikara, kao što su Dragan Martinović, Nenad Stanković, Mika Naničić, koji je trenutno jedan od vodećih naših slikara u Parizu. Tako da je to vjerovatno najveći domet mačvanske kulture u drugoj polovini 20. veka, zapravo jesu mačvanska slikarska škola, pošto su učesnici mačvanske slikarske škole izlagali u Briselu i u Parizu.
Milić od Mačve je preminuo 2000. godine. Iza njega je ostalo nesređeno stanje između naslednika i tako je i danas. Nadamo se da će to uskoro biti rešeno, jer je plan da se u Kuli uredi galerije i sve dovede u funkciju, kaže Branislav Stanković, istoričar.
Nažalost, Radovan Kula još uvijek se nalazi u tom nekom parničnom postupku raspodjele imovine Milića od Mačve između njegovih potomaka. Kada se to bude završilo i kada se bude definitivno znalo kome je Radovan Kula pripala, vjerovatno će opština Bogatić povesti jedan dijalog sa naslednicima u namjeri da Radovan Kulu otkupi i da je, kao što postoji već etno park u Sovljaku, zadrži u tom stanju kakvom jeste i da bude deo turističke ponude opštine Bogatić. Što se dešavanja samih tiče, dešavanja su u organizaciji opštine Bogatić, turističke organizacije opštine Bogatić i mjesne zajednice Belotić. Ima više dešavanja, ali najreprezentativnije dešavanje takozvana Mačvanska lila. To je tradicionalno se u Mačvi uoči Petrovdana, znači 11. jula, u noć pale vatre, prave se lile. Iz te neke narodne tradicije proizašla i manifestacija Mačvanska lila koja se odigrava u dvorištu Radovan Kule.
Milić od Mačve želeo je da Radovan Kula bude utočište samoukim umetnicima iz Mačve, koji se do tada nisu mogli pohvaliti nekom većom i trajnijom društvenom podrškom. Mnogim nezbrinutim slikarima i pesnicima Milić je otvorio vrata svoje škole, pamteći kako je on sam uspeo da se afirmiše. Svom rodnom Bogatiću ostavio je samo dve slike, tako što je oslikao zid u pošti i hotelu.
Qu'ils espèrent beaucoup de sentiments de rage. Beograd 202.
Noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima krstiju. Na moje srce stala si, hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Čujemo se u ponedeljak u Viziji ponovo. Od 17 do 18 sati gost će nam biti Marko Stojanović, srpski glumac i pantomimičar, predsednik Svetske organizacije pantomimičara, koja organizuje Svetski dan pantomime u Beogradu, odnosno proslavlja 22. marta, a samim tim i Svetsku konferenciju o pantomimi koja će početi dan ranije, a u okviru koje će gostovati pantomimičari iz 12 svetskih zemalja. Do tada, naša preporuka je da posetite neka od beogradskih pozorišta i zato...
202 vam daruje!
Ulaznice za sledeće predstave. Predstava Novo doba u režiji Dine Mustafića, veliki pozorišni hit sa Mirom Karanović i Borisom Isakovićem u glavnim ulogama. Termin je nedelja, poklanjamo 2x2 karte i možete doći na poslednju izvedbu u okviru Slavija festivala, Međunarodnog pozorišnog festivala u Slavija teatru. Nastupit će upravo taj teatar sa svojom predstavom Lopuže, takođe u nedelju od 20 sati i za ovo predstavu poklanjamo 2x2 karte najbržima na 011 324 9202. Čujemo se ubrzo i u Arsu.
Esa mujer me está matando, me ha espinado. 202. Simfonija zvuka.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying and watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself,